Ахия 6. Başı. Andan sonra İsa Galileya gölünü arı janına Tiberiya tigirege ketti. Anı ızından köp halk jürü edi. Nekte 8 ol avruğallanı üstünde etken ilişallanı körgen edire. İsa bir tavuğa çıkıp anda soktaları bula olturdu. Yudeyilleni kutharılı bayramları va juuklaşa edi. İsa gözlerin örgü götürüp em köp halkını anga kelgenin körüp Filip'ke
Halağa aşatır üçün biz ötmekli kayda satıp alayık.
Dedi. Bunu va anı sınar üçün ayta yedi. Nek desegiz ne eterigin kesi bile yedi. Filip anga.
Aladan har birini biraz çık jettirir üçün okuna Alağa 200 dinar bağasına alıngan ötmekte tamam bolluk tüyüldü.
Dip cevap etti. Anı soktalarından biri Şimon Peter'ni karındaşı Endirey İssa'a.
Mında bir jaşçıkta 5 arpa ötmekle 2 çabakçık vardı. Alaya bu kadar halka ol neydi?
Dedi. İssa.
Adamlığa oltururga buyuruğuz.
Dedi. Ol jerde va köp kırdık bar edi. Alayla 5000'ge juuk adam olturdu. İssa ötmekleni alıp Allah'a şükür etip soxtalarına üleşti. Soxtala va olturğanlığa har kimni süygeni çaklı üleştili. Anı kibik çabaklanı da alay ettili. Ala aşap toygan zamanlarında ol kesini soxtalarına.
Kalgan kesekleni jiyigiz. Bir zat da zıraf bolmasın.
Dedi. Sonra jiydila. 5 arpa ötmekten aşağaladan kalgan kesekleden 12 çetin tolturdula. Ol zamanda İssa etken ilişanını körgün adamla.
Kertisi de dünyaya kellik fayhan bar budu.
Dedili. İssa va anı kelip alıp patça etirge murat etkilerin bilip Dağı da jangızlay tauğa uzaydı. İngir bolğallaya anı soxtaları kölünü katına tüştülü. En kayıkka minip kölünü arı janına Kafarnahumğa tebredili. Karanı bolğan edi. İssa va alıqa alağa kelmegen edi. Küçlü jel urup köl de tolkunlana edi. 25 ne de 30 stadya çaklı jüzgenden sonra Ala İssa'nı kölünü üstünde jürüp, kayıkka juklaşıp gelgenin körüp, korktula. Alaya, ol alağa.
Men mi, korkmağız?
Dedi, ala anı kayıkka alırga murat ettili. Ol sağattan kayık ala barlık jerde, jağağa kelip, toxtadı. Ekinci gün kölünü arı janında turgan halk, anda İssa'nı soxtaları mingen. Bir kayıktan başka kayık bolmağanın, em İssa kesini soxtaları bula kayıkka minmegenin, anı soxtaları va kesleri jüzüp ketkellerin kördü. Ol zamanda Tiberiya'dan başka kayıkla, Rabbini şükür tilegi bile halk ötmek aşağan jerge karşı keldili. Alay bula halk mında ne İssa, ne anı soxtaları bolmağalların körgen zamanlarında, kayıklağa minip, İssa'nı izley, Kafarnahumğa jüzüp keldili. Em anı kölünü arı janında tabıp, anga
Ustaz, sen beri ne zamanda kelgense?
Dedili. İssa alağa juapka.
Kertisin aytama sizge. Siz meni ilişalla körgeniniz üçün izlemeysiz. Alaya, ötmek aşap toyganınız üçün izleysiz. Şiririk aş üçün küreşmeyiz. Alaya ömürlük yaşavda bolup turluk aş üçün güreşigiz. Anı va sizge adam olu berlikti. Nek desegiz anga Allah ata kesini mukurun salgandı.
Dedi. Sonra anga
Allah nişlerine der üçün biz ne deyik?
Dedili. İssa alağa juapka.
Ol kimni igenese anga inanmaklık. Mabudu Allah'ın işi.
Dedi, ala da anga.
Biz görüp sana inanır üçün sen ne ilişan berlikse, sen ne eterikse. Біздің аталарымыз китапта алаға шарға көктен өтмек бергенді деп жазылғаны кебек, құм түзде манна шағандыла.
Деділі Иссауа алаға,
«Кертісін, кертісін айтама сізге, көктен сізге өтмек берген Мұса түйілді, сізге көктен керті өтмекні бергені мені атамды. Нек десегіз, көктен түшкен, әм дүнияға жашау берген, олды Аллахны өтмегі».
Деді ала да аңа,
«Рабби, бізге қар заманда Алла өтмек беріп тұр».
Деділі Иссауа алаға,
«Жашауны өтмегі мен ме? Бір заманда да маңа келген аш боллық түйілді, әм маңа инанған сусап боллық түйілді. Мена сізге, сіз мені көрген да әткенсіз, инанған да әтмейсіз деп айтқанма. Ата маңа бергеллені барысы да маңа келлік тілі. Маңа келгенні да тұшына қыстарық түйілме. Нек десегіз, мен көктен кесім сүйгенні әтер үшін түйіл, алая мені иген атаны бұйрығын толтырыр үшін түшкенме. Мені иген атаны бұйрығуа олды, ол маңа бергеледен бірін да жоймазға, алая ақыр күнде барында тіргізіргеді. Уланны көрген, әм аңа инанған хар адамны өмірлік жашауы болырға. Мені иген атаны бұйрығы олды, мен да аны ақыр күн тіргізірік ме?
Деді, ол,
мен көкледен түшкен өтмек ме?
Дегені үчін иудейлі аңа қажау мұрылда еділі, әм да.
Үсіпні жашы Исса түйілміді ол, біз аны атасын да, анасын да таныйбыз. Ол, мен көкледен түшкен ме деп қалай айтады?
Де еділі, Исса алаға жуапқа.
Кесі арағызда тарықмағыз. Мені иген ата аны тартмаса, маңа бір кіші да келалық түйілді. Мен да аны ақыр күнде тіргізірік ме? Пайғамбарланы китапларында барысында Аллах үйретірікті деп жазылғанды. Атадан ештіп үйренген хар адам маңа келеді. Бұ біреу атаны көргенді демеклік түйілді. Атаны жаңыз Аллахтан келген көргенді. Кертісін, кертісін айтама сізге, маңа инанғанны өмірлік жашауы барды. Жашауны өтмегі мен ме? Сізні құм түзде манна ашаған аталарғыз өлгенділі. Аны ашаған өлмесше, көктен түшкен өтмеге аллайды. Көктен түшкен жашау беруші өтмек мен ме? Бұ өтмектен ашаған өмірге жашарықты. Мен берлік өтмеге мені чархымды. Ануа, мен дүнияға жашау берір үшін берлік ме?
Деді, ол заманда иудейлі кесі араларында.
Ол бізге ашарға кесіні чархын қалай бералықты.
Деп даулашып башладыла. Иссауа алаға.
Кертісін, кертісін айтама сізге. Адам ұлыны чархын ашамасағыз, әм аны қанын ішмесегіз, сізде жашау болық түйілді. Мені чархымы ашағанны, әм мені қанымы ішкенні, өмірлік жашауы барды. Мен да аны ақыр күнде тіргізірік ме? Нек десегіз, мені чархым керті ашты, әм мені қаным керті суысынды. Мені чархымы ашаған, әм мені қанымы ішкен менде жашайды. Мен да анда. Мені жашау беруші атам игені, мен де атамы күчібіле сау жашағаным кібік. Мені ашағанда, мені күчімбіле сау жашарықты. Көктен түшкен өтмек мабуду. Ола, аталарғыз ашаған маннача түйілді. Ала өлген діле. Бұ өтмекні ашаған өмірге жашарықты.
Деді, бұланы Исса Кафарнахумда, синагогада үйреткенінде айтқан еді. Аны соқталарынан көбісі мұны ештіп,
«Бұ сөз қиынды, аңа кім тыңлай аллықты?»
Де еділі, İssa va kesini soğuktaları bu sözünü üstünden tarıqqalların kesi içinde bilip, alağa,
Mağına inanudan sizni bu mutaydıradı. Adam ulunu alğın bolğan yerine götürülgen görsegiz, sonra va ne? Jaşau bergen nürdü, çarx bir fayda etmeydi. Men sizge aytkan sözle nür em jaşaudula. Alaya sizde inanmağan bir kavumla bardıla.
Dedi, nek desegiz İsa inanmağalla kim bolğalların, em anı kim satarğın alğından bilip, alağa,
Men sizge, meni atam anga erkillik bermese, manga kişi kelyallık tüyüldü dep, anı üçün aytkan edim.
Dedi, ol zamandan başlap, anı soxtalarından köbüsü, annan taydıla, em annan sonra anı bula jürüm edili. Ol zamanda İssa 12'sini.
Sizni de ayrılıp keterigiz gelmey miydi?
Dedi, Şimon Peter anga.
Rabbi, biz kimge barayık? Ömürlük yaşavlı sözleri sen dedile. Sen yaşav berücü Allah'ını ulanı Masih bulganına biz inanganbız en bilgenbiz.
Dep cevap verdi İsa alağa.
Siz 12'ni saylamağan mamı men? Alaya sizden birgiz iblisti.
Dep cevap verdi. Munuva ol İskariot Şimon ulu Yudanı üstünden ayta yedi. Nek desegiz ol, 12'sinden birileri bulup İssa'nı satarıq edi.